Nekane mundu bat emun, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zu artista zara.
Bai, hala definitu deke bentzat, bai.
Zeramikaz ere ikitzen dituzu zure, zure munduak, ez?
Hori da.
Noiztik?
Bueno, arterrak ikasi nituen, eta arterra bukata gero, ba, bueno, ba, pixkate hasi nitzenean ere lana edo definitzen, ba, materia horrekin txetopoinun, eta egia da, ba, nire formak eta volumenak eta gauzak adirazteko, ba, materiarik egokien izan zela bere garaian, eta hortik hasi nitzen, eta gaur arte.
Leiala izan zara, zeramikari, arekin hasi zinenetik.
Bai, gero egia da, uztartzen ditudala marrazkiak, egurra eta bestelakoak ere, baino egia da, oinarri-oinarrian, bai, bai.
Zer du ba zeramikak zure, zure sortzeko gogorrekin bat egiteko?
Agian, prozesua bera izango da, gehien bat ere. Bai, agian hori, kontaktua, bai, buztinarekin daukazun kontaktua, denbora behar duzu berarekin, bai? Nolabait ere harreman ba sortzen da buztinarekin lanean ari zarenean. Eta gero magia puntu hori ere badu. Buruan duzun forma hori jartzen duzu hor, gero agian hori, ba prozesuak berak ba labea berak beste gauza bat ateratzen hortik eta
berak nahi duen egiten du.
Hori da. Hori da. Ta orduan hor gertatzen dira gero beste elkarrizketa moduko batzuk, baina hori, ez
bai. Horrek ez zaitu haserretzen, baizik eta horrek aportatu egiten dizu.
Bai, haserraldiak sortzen dira, Ez dut gezurrik esango, bai, haserraldiak sortzen dira, ze azkenen definitu nahi zenduen hori agian ez da atera. Eta horrek agian ez du balio, ja, bai, orduan, ba, bueno. Normalean nire formetan koloreak ere ez du aparteko zeraik ez, kargarik. Ia da, bai, normalean aurrez definitzen dugula normalean kolorea, eta orduan, ba, bueno, sorpresak ematen dituzu, baina, bueno, definitu antzea edo izate ditut normalean lanak bai.
No, sorpresa bietakoak izan litezke gainera.
Hori da,
onerako eta txarrerako.
Hori da.
Izan genuen zure berri zure lanak orejan, orexan erakusgai jarri zenituenean. Ez dago erraza erakusteko tokiak topatzea, hala?
Ez horrela da. Normalean erakusketa jarri izan ditudanak izan dira udaletxeetan eta hori ez, udalak dituzten erakuste lekoietan. Eta ba orexakoa izan zen ezagun baten bidez, hango ganberan jarriko duten ituen, eta esan nien zergaitik, ez? Azkenean zergaitik beti egon behar da, ez? Leku handi batean edo leku, ez? Iriaren ikuspuntu hortako leku batean lan bat, ba, zergaitik ez herrira ere eman, ez da? Eta bertako ere ikus dezatela eta goza dezatela, eta aukera hori eman, ez? Eta, bueno, ba, baiezko esan nien, eta horrela inguratu ginen orexara.
Zer moduzko esperientzia izan zen?
Hasieran bildurrez, garo, ganbarak eta zure lanak hor kokatu egin behar dira, eta, bueno, ba, azkenean, gira, ez, espazio batean lan batek ba, pixu hartu dezake, indar hartu dezake, baina agian galdu ere egin dezake. Orduan hasieran bildurrez honitzen, baina, bueno, azkenean nahiko txukun, atera zala esango nuke, zegoen azpiegitura kontutan hartuta.
Helburu hori duzu? Erakusten edo erakusteko aukerarik ezean ere zuk zure piezak sortzen jarraitzen duzu?
Bai, nik piezak seitzen dute sortzen, bai, ze nire helburua ez da bakarrik erakustea, baizik eta neri bizitzak ematen didan gozoiedak bistaratzea. Bai, egun horrekotasunean beste batek idatzi ingo du, beste batek abestu ingo du, beste batek asarralde batean botako du, ba nik formoiek behar ditut sortu. Eta gero egia da, ba, gero noski gustatzen zaigu hori bistaratzea eta azala eraztea. Eta horretarako lekuak behar ditugu erakusteko, baina sormenak hor dirau.
Erakutsi edo ez.
Erakutsi edo ez.
Ez beste dimensio bat hartuko duten.
Hori da. Esaten duzu modura ez, bistaratzen duen momentutik, ja bizitasun hori bizia eman diozu ez, azkenean beste norbaiti erakusten diozu gizartearen zako da, bai? Eta beste aldean, ba, bueno, bai, hor geratzen da, ez? Zure prozesu txiki horretan hor geratuko litzateke.
Non daude orain erakusgai eduki dituzun lanak? Non bizi dira?
Ba, bizi dira Ataunen, antxe dutan lokalean, eta antxe daude txukun-txukun jasota, berriz beste nun baite biztara dira barar balima dere ere.
Han egiten dituzu?
Bai, hori da, bertan daukate tailerra eta bertan aritzen naiz bai.
Eta noiz?
Aldu danean. Egia da, prozesua oso luzea da, ez naiz bertati bizi, eta orduan uztartu behar ditut bestelako lanak horre guztiarekin, eta esan bezala, ba, nire lan prozesua oso luzea da. aurretik lan asko egiten dut irakurtzean bai, informazioa bildu behar dut, eta orduan horrek prozesu horrek demora tarte luzea ematen dit. Eta gero hori egiten dut, ez? Jasotzen dudan horri nolait ere formak, volumenak eman behar dizkiot, eta gero sortzen dira ja lanak, eta hori gero ateratzen dira, ez? Baina,
bai. Ilintia, izenez bataia duzen nuen erakusketa, han jarritako lan multzo batek ere izen bera duelako, eta entzun genizun kontatzen Joseba Sarrionandia irakurriz ezagututako hitza duzula. Mm-hmm. Bueno, hitza eta esana ja.
Hori da, ba, Josebaren liburua irakurtzen ari nintzen, eta egia da, irakurri nuen liburua, eta hitz horretxek sortu zidan, ez nekian zer esan aizun ere, eta hori, ba, izan zen igintia, baina zer da igintia, eta konturatzen nintzen, gainera, ba, kontakizun horretan pixu handia zeukala, ba, hitz horrek. Eta hori, ba, azkenean izan zen hori ba, gorde, eta begiratzen hasi, eta jabetu nintzen arte, noski pixu handia zeukala, ba, azkenean, basua itzaldua dagoenean, ba, galditzen den prasa horretan, askotan ematu itzalduta dagoela, ez da, baina igual aize puxkara batek edo putz egiten duenean, berpiztu egiten da, eta horri txia deitzen zaio igintia. Desan hon, uitz, ba, hausia da, ba, nere hitza eta nere sormen hauen iturria, ez, eta nola aitere hasin itzen ja horri forma ematen, eta metamorfosia darska moduko piezak eta sortzen.
Eta serie oso bat egin zen.
Eta serie bat egin nuen horrekin, eta esan omen, ba, iturburua hori izan da, eta lana hauena ere, ba, hori, igintia izan.
Ze forma dute, adaskak dira?
Bai, badira, volumenez, bori, ba, adarska moduko dira, bai, struktura badukate, eta gero hortik ateratzen dira, besoak, eta ateratzen dira, bai.
Asko edate alduzu literaturatik? Bueno, Sarri gandik, esan beharko genuke zehazki, ze ikusi genuen beste lan multzo batek gau ilunekoa duela jatorrian.
Mm-hmm. Bai, asko, bai, Galeano edo Sarri bera, Leire Bilbao ere asko gustatzen zait, bai, bai, literaturak asko esan nahi dit. Eta orain ez da beste, baina lehenago mitologia eta asko irakurtzen nuen baita ere, eta hortik ere bai, sorrerako lanetan gehiago. Orain gehiago, ba, agian historia edo irudia bera ere kontutan hartzen dut orain gehiago, agian adin kontua.
Mikel Laboa.
Baita ere Mikel Laboa ere.
Ere inspirazio ditu izan duzu.
Hori da, aitxori, bai, hori da, bai. Bai, azkenean gure inguruneak biltzen gaituenak egiten gaitu, eta hori ere ba, azaldu egiten duzu lanetan.
Beraz, irakurtzen duzunak, entzuten duzunak, prozesu luzea esan duzu. Mm-hmm. Alegia, entzuten duzu edo irakurtzen duzu, eta etzara segituan bustina lantzen hasten. Tarte bat behar du.
Bai, ze normalean gaitegi bat inguratzen da agian horretara, eta orduan gaitegi horren inguruko informazio gehiago bildu behar dut. Eta orduan hori, ba, informazio iturri horiek bildu eta sentitu arte, ba, hori jasotzen joaten naiz, eta gero horiek, gero joaten naiz baia, ba, volumenetan pasatzen.
Eta bai. Ipatu duzu ingurukoak, ikusi dugu bizitakoak ere baiet, arduratzen zaitu herri honen egoerak.
Hori da.
Historiak.
Hori da.
Kezkatzen zaitu munduko emakumeen egoerak.
Mm-hmm.
Zeramika da erantzunak emateko zure modua?
Mm-hmm.
Edo galdera gehiago airean jartzekoa?
Izan daiteke. Bai, izan daiteke. Bai. Ez dut uste bide bakarra danik, baina bai handienetako bat. Bai.
Jarri guzu adibideren bat? Pieza konkreturen baten gainean?
Ba, aurreakoko erakusketan torturaren inguruan egin nuen lana, nik uste dut izan zela nagusieneko bat, ba, azkenean gogorra izan zelako, ba, mori, testigantza horiek barreneratu sentitu eta gero horiek aideratzea, eta nik uste dut hori izan zela horietako bat.
Bai, eta zure piezek zer esaten zuten gaiaren inguruan? Zer ziren mingarriak?
Mingarria baino gehiago nik uste dut, bueno, nei ondokoek adierazten zidaten gehiago ziren agian torturatuaren erretratu horiek eta ba, ikusi egite zirela, bai, edo atzeti dagoen simbologia horia, ez, ateak ziren lan bat, orduan atea haiek zeuden horri txita eta bat lurrean zegoen, zuk zer egingo zenuke ate horrekin, bai, orduan, poetiko horren atzetik, ba, bueno, ba, irikitzen nuen hori ez, ba, besteok zer egingo genuke.
Beraz, erantzunik ez.
Hori.
Galdera erantziak, lehen az gain. Hori da. Gain. Formaz, testuraz, neurriz, nolako piezak egiten dituzu?
Normalean, testura bai, nagusiki bai azaltzen dela lanetan, eta dimentsioz, ez dira izugarri handiak ere. Azkeneko hori, ateak serie lan bat zen, nortzuk ere bai, eta agian bai, 2 metro terdi edo izan ditzake zabalean, baina normalean egiten ditudan pizak edo eskulturak ba, metroen azpitik izaten dira, bai, normalean.
2 metro terdikoa egiteko, labe bereziak eta beharko dira?
Ez, zatikatuak direlako, bai, orduan ez. Eta muralak ere normalean dira metro eta zerbait, baina denak ere zatikatuak, bai, mural zeramikoak.
Puskaka bezala eginak.
Hori da. Hori
eta gero denen artean lan bat osatzen dute.
Hori da, hori da.
Beti seriak egiten dituzu?
Ez, ez, azkeneko joeratako bat izan da, igual ezingo nukelako definitu lan batean esan nahi dudana, eta multzoka ditut ere hortara, baina bueno, ez da beti izan, betiko ze bat izan.
Zertan aldatu da zure lana, hasi zinenetik orain arte?
Ba, agian lehenago erresago konformatzen itzen, ba, egiten nuen arekin, eta orain naiz konformatzen erraza. Eta orduan hori, ba, naiz eta lan bat egin ikusten badut, nahi nuena ez duela adierazten, ba, lan horrek ez dauka baliorik, orduan hor geratzen da.
Zer egiten duzu hautsi?
Ba, bai, hautsi izan ditut eta gaina desente. Bai, bai, horrela da, bai.
Emango du
edo oparitur, bai, eh? Bai, igual, bai, familiak, bai, edo bera,
bai, horre behar duz.
ez, baina, ez, badakite gainera orduan, bai, ez.
Zen bat demora berrizaten duzu lan bat hasi eta bukatu arte? Ba, hasi praktikan esan nahi dut. Mm-hmm. Aipatu duzu, pentsatzeko denbora asko hartzen duzu aurretik, ikertzeko ere bai.
Normalean, aurre prozesu hortan formak nahiko definitze ditut. Ikusi egiten du ja pieza. Orduan, ba, bueno, gero egitea da, bai?
Marraztu egiten duzu aurretik?
Bai, batzuetan bai, beste batzuetan ez. Bai, segun, lanaren volumenaren arabera, edo burua nola definituta daukadan arabera, bai? Baina normalean hori, pieza bat egiteko hilabete bat edo, bai, ba, bueno, berak, lan prozesua berak behar duena, eh? Azkenean egin hori buztinak lehortzen utzi behar da, gero margot egin behar da berriz utzi behar diozu, ordan prozesu horrek ematen duelako luzatzea.
Zer da zailena zeramikan?
Zeramikan zailena, ba, niri volumen, bueno, pieza bera sortzea ez zaila egiten. Agian gero zailago egiten zaidana da kolorea eranstea. Zer nire lanetan, eta nik ere beti izan naiz volumena eta formak definitzen nahiko errez, baina kolorea ez da nire, ez dakit nola definitu, ez dakit.
Bueno, hasi eren aipatu duzu bai. Ez dela zure gain nagusia ere edo gehien kezkatzen zaituena.
Hori da, hori da. Orduan, bueno, agian sartzen manaiz kolorearen mundura ba, galduko nitzateke. Bai? Ba, volumenak eta formak direlako indartzen hauenak. Eta hori, agian gero bukaerako prozesu hori labeak zer emango duen edo bai, baina bueno, ez.
Anegoten zara alboan zai.
Normalean gauetan egiten du bere lana labeak eta gero hori ozten denean izaten da bai, anegoten gara. Ateirek izai eta berze ateatzen da nandik.
Zuk buruan zeneukanetik zer geratu den begiratzen.
Hori da, hori da, hori da.
Ametsa, nekanean, zein da zure ametsa?
Nere ametsa, uf, hori galdera zaila. Ametsa.
Bueno, mugatu ezago pitin bat. Artista bezala zure ametsa zein da?
Ametsa nere zein izango litzateken. Ba, egiten ditudan lanak jendeak sentiaraztea, sentitzea. Eta sentitzen duen horrekin, ba, bueno, ba, beraren zatera hor geratzea, ez berak dukan harima hori edo. Bai, hori litzateken nere ametsa. Ba, askotan erakusketa gertatu izan zat, ez, berakusketara joan. Eta norbaitek papeltxo batean idatzi izana. Ba, eskerrik asko zure lanagatik. Bai, ba, hori izugarrizkoa da. Bai, orduan, ba, bueno, hori horrelakoak jasotzea ametsak dira.
Zeramikan aritzeak markatzen zaitu artista bezala?
Ez ez esango nuke, baina bai da. Agian zeramika ez delako ikusten lehenengo mailako, bai? Baina, bueno, ez naukazkatzen. Ez naukazkatzen. Ez agian zeramika bai ikusten da, ez gehiago artisau edo bigarre mailako. Baina, nik uste dute ez dela horrela. Eta beti defendatuko du gainera, ez. Baina, bueno,
Erreferenterik badukazu?
Bai, asko daude, gustatzen zaizkidan artistak. Barcelo bera, asko gustatzen zait, bere lan moldea. Txiti Fernandez ere, asko gustatzen zait. Alberto Fernandez ere, bai. Eta, bai, Elizabeth ere, baditut, baditut.
Eta behin galdetzen hasita, bizibidea zertatik ateratzen duzu?
Euskara irakasle naiz zaekan, eta hori, euskaltegian diatut, bai.
Itzekin artea egiten.
Itzekin artea egiten, horrentxe definitu zondo, bai.
Banekan emundu eta plazera izan da zu ezagutzea.
Eskerrik asko zuri.
Eskerrik asko zuri prozesuaren bide guztia nolakoa den kontatzeagatik.